Този път просто се фокусира върху срещата. Изобщо не исках да мисля за публиката, изобщо не исках да мисля за това, че матча се излъчва по Ринг ТВ, нали, българска телевизия и че цяла България ще стои да гледа. Просто се фокусира върху това да победя. И мисля, че това е правилният подход за настройка към среща.
Здравейте, приятели! Аз съм Ицо Трошев. Добре дошли в нашето фитнес подкаст шоу Gym on Books. Шоуто, което се излъчва и достига до вас благодарение на фитнес център Fit City Gym, град Бургас. Местенцето, където ние тренираме, за да бъдем по-силни. Днес в студиото ми гостува най-успешният български кикбоксер. Изключително скромният и интелигентен световен и европейски шампион по Muay Thai Стоян Копривленски. Здравейте, Ана, добре дошъл.
Здрасти, Исо. Много ми е приятно да гостувам в твоето подкаст шоу.
Здравей, братле. Преди няколко дена, само преди няколко дена, може би 20-на, може би, се завърна от Франция, където ти беше поредната среща на Глори.
Това е шампионска лига на кикбок.
Шампионска лига, мистер Олимпия в културизма, може би. Страхотен матч. Страхотен матч направи. Глори 66 ли беше?
Да.
С кой се би?
С Мохамед Джарая от Марокко.
Много спорвана среща. Много спорвана. Скажи ми за нея, как, къде се провери срещата, в коя зала, колко хора имаше в нея?
Беше в Париж, в не много голяма зала, но се очакваше с нетърпение, понеже той имал огромна фен база от, нали, поддръжници.
Той е французен ли е, между другото?
Не, мароканец.
Мароканец, ама може би във Франция.
Мароканец са навсякъде.
Да, те са доста така. Те говорят френски, между другото.
Да. Сигурно. И срещата беше очаквана с нетърпение, защото аз идвам от загуба. Декември месец загубих също от мароканец. И сега трябваше да победя задължително, за да си върна увереността. А пък той също идва от загуба, само че на горната категория, на 77. И сега сваля за първи път до 70, може би от 2 или 3 години насам. И беше много важно кой ще победи. Хубава среща стана.
Много хубава. Колко, как са там правилата в Глори? Три рунда ли се играе? Три рунда по 3 минути ли?
Три рунда по 3 минути, да. Възможно да има и екстра раунд, ако не се вземе решение за тия три рунда.
Да, добре. Много спорна среща. Аз се гледах 16 000 души, доколкото разбрах, има в залата. Усещаш ли е тая публика? Усещаш ли е тая емоция? Или като ти падне предето и просто работиш това, което трябва да правиш на
ринга? Честно ти кажа, този път просто се фокусира върху срещата. Изобщо не исках да мисля за публиката, изобщо не исках да мисля за това, че матча се излъчва по Ринг ТВ, нали, българска телевизия и че цяла България ще стои да гледа. Просто се фокусира върху това да победя. И мисля, че това е правилният подход за настройка към среща.
И въобще ли не чуваш въобще какво се случва наоколо?
Да, чувах просто въгъла какво ми говорят и нали, с треньорите, комуникацията с треньорите, това ми беше най-важно.
Да, Глори е така най-известното място, което, нали, за вашия спорт. Докъде, как се върви в иерархията в тая верига? Какво се случва от тук нататък?
Еми, как се върви? Първо, че много трудно се влиза там. Трябва ти добри менеджери. Точно за това тренирам в Холандия и се подготвям в Холандия. Да. И другото, което е, нивото е изключително голямо. Трудно се случват нещата, но живот и здраве, както виждате, успявам да израствам с победи и един ден ще дойде време да взема пояс.
Тоест, там се върви нагоре, нали, дай Боже да имаш победи, докато в един момент играеш за титла. И го играеш за шампион на титул. Да. Тоест ти не знаеш кога ще бъде това нещо, но битка и в един момент ти идва шанса, прямо в който играеш за пояса на Глори.
Има ранг листа. В момента съм трети в световната ранг листа на Глори и с времето израстваш така.
Може би още някакво срещи трябва. Една, две, три срещи.
Да, вече предполагам. Може и още следващата среща да ме изправят за титула.
А за титула. Вау. Марканеца беше много корав.
Не знам, хубава среща стана.
Страхотна среща.
но бях подготвен много добре тактически, физически за срещата и изпълних това, което трябваше. Дори още първите два рунда, третия рунд, нали, го приключих с коляното в главата, но първите два рунда аз ги водех. В смисъл, бяха за мене.
Първият рунд беше малко така за тебе, нали, по-малко вече, втория беше по и третия страхотно влизане още в начало, да. Много краката ти са уникални, че. Тези крака, какво ги правиш, не знам, обаче направо са като някой, не знам, като бухалки или как да го кажа, не знам, вашия спорт, както...
Тръпчета.
Уникална работа, човек. Ти направо си... Ти си по-добър. Това ли ти е най-силната част?
Да, това ми е силната черта, краката.
Краката ти са най-силни. Нокаутирало си доста хора. Между другото, имаш най-добър нокаут с крак.
Да.
Къде е това нещо?
За 2017 в Ротердам. Това беше една уникална вечер, където победих двама противника за една вечер. Да. И първият матч беше този нокаут с крак. Още първия рут го нокаутирах. И втория матч по-късно победих един друг мароканец, Тижани Бестати, който в момента е първи в ранглист, т.е. след шампиона. Той е в момента. И точно тия двата матча, тия двете победи, те ми помогнаха, те ме избутаха нагоре в класацията. При това дори не бях в топ 10. Но след тия две победи станах трети.
Браво. И тогава са го обявили за нокаут
на годината.
На годината.
Да.
2017-та. Как стигна да говори? Ами, не е лесно да влежа.
Беше труден път, да. В смисъл, трябва да си атрактивен боец. Трябва да имаш... Освен да имаш качества като файтър, трябва да си атрактивен, да имаш малко или много някакъв екс-фактор. И е важно да имаш и голяма фен база, което за щастие аз я имам поне в Холандия. Много хора идват да ме подкрепят, когато мачовете ми са там, много българи. И станах световен шампион 2017 март месец. И малко след това получих предложение от Майк Пасение да участвам в Глори.
Майк е кой?
Майк е моят тренер и менеджер в Холандия.
Да. Как се свърза с него?
Ами, малко преди това, може би, т.е. една година преди да се случи това всичкото, отивах при него просто за да направя един лагер за две седмици. Благодарение на моите спонсори от Джани ресторанта Слънчев бряг.
Те са спонсори?
Те са ми спонсори. Mm-hmm. Имало приятел и сегашен човек, агент, менеджер, който отговаря за много неща, свързани с кариерата ми. Ми помогна да
отида. Той е Любо.
Любо Стефанов. Okay. Да, точно така. Той ми помогна да направим контакта и да отида при Майк Пасене за лагер просто. И Майк ме хареса.
Само да кажем, че той е тренер в легендарно място. Едно легендарно
Майк
място.
Майк Жим. Да.
Да, а това ли е той? Това ли е той?
Това е самия Майк Пасене.
Това е Майк. Аха. Значи
той е тренер на Бадър Хари, на Гокан Саки, Мелвин Манов. Да.
Ти си бил...
Той е едно светило просто в кикбокса.
Това е мястото. Ти си попадал на мястото. Така и отиваш там, за първи път отиваш, запознаваш се с Майк и какво се случва, човек? Какво става? Той не те познава, някой му чува от България, гледа тя 2-3 срещи и ти отиваш в Мека, човек. Това е Мека. Това е Мека на кикбокса, нали?
Какво става? Влизам в залата, всеки иска ме прибие, всеки иска се доказва. Показах им, че някак да стане. Видях, свирих си часовника, което беше най-важното за мен. Тогава аз бях на 21 години и още нямах, българите, знаете, нямаме някакви имена в световния кикбокс.
Да.
И нямаме и такова самочувствие следователно. Когато отивах в тази зала, исках просто да свиря часовника до къде съм. Дали изобщо има смисъл да продължавам със спорта, с една дума. И видях, че не сме толкова далече, видях, че добре се справям с тях. Бия ги, те ме бият, но нали, в рамките на нормалното всичко. И така направих лагера, останах изключително доволен. Малко след това също лято отидах пак един лагер.
Тогава направи ли контакт с Майк? Смисъл, Майк забеляза ли те тогава? Или просто беше на лагер в залата с други треньори и тренирахте? Имаш ли контакт?
Да, не, Майк ме забеляза, хареса ме.
Тогава
още. Той ми каза, да.
Да.
Но трябваше просто да мине известно време, понеже все още учих във Военноморското във Варна и трябваше да завърша обучението. И аз му казах, той, нали, вика, няма проблем, вика, когато си когато си готов с училището, може да дойдеш да тренираш и така, нали, да продължим, нали, да работим заедно.
Да.
Обаче същото лято, вместо се кача на стаж на кораб, както повечето ми връзници, които учиха, аз отивах при Майк и пак за лагер. Направих две седмици и на втората седмица ми предложи матч в Холандия с един турчин. Някакво известно газе там от Холандия, където му закефят по-малките. И го нокаутирах. Втория рунд го нокаутирах и него. 4 нокдауни, накрая аз, нали, спряха среща. И тогава вече Майк разбра, че неща са сериозни. Малко, нали, следващата година ми предложи вече
договор.
И предложи ми матч в Глори. Да се бия.
Това е голяма работа. Да ти предложат матч на Глори.
Така е, да.
И така, сега, ти, окей, правиш вече връзката, почваш да тренираш. Ти преди голяма битка, ти си част от Макс Джим вече. Нали, в смисъл, преди голяма битка, Майк Джим, да. Ти отиваш там и реално ти си вече част от тяхния отбор, нали?
Да.
И си тренираш при тях. Как тренираш там? Какво представлява там една тренировка в Майк Джим?
Еми, има различни видове тренировки. Има кикбокс, има бокс, нали, тези, в които влизам аз. Кондиционни, силово-кондиционни тренировки. Зависи. Аз си определям поне. Аз и Майк определяме точно какви колко тренировки трябва да правя от, примерно, кондиционни, силови, технически.
Имате ли план? Примерно, окей, тази седмица, нали, примерно, тази седмица правим, примерно, техника, 2-3 тренировки, имаме кондиция, имаме сила. Имате ли, примерно, седмичен график?
Точно това исках да обясня, да. Че имаме седмичен график за това колко силови, колко технически тренировки трябва да направим. И това зависи според противника също. Дали е по-здрав физически, по-слаб ли е, върху какво трябва да наблегнем, дали трябва да наблегнем върху техниката, дали повече върху кондицията, движението с краката или пък повече да засила и да наблягам, да вървя напред и да мачкам. Това също зависи от опонента.
Подготвяйте се спрямо опонента. Да. И Майк ли ти определя стратегията за боя? Той ли е главният тренер?
Той е главният тренер, да. Но тук в България също имам тренер, който той винаги ми е бил тренер. Димитър Топалов. Много важен човек за мене. Той също ми определя стратегията, понеже му се доверявам изцяло за това.
Да, когато си тук, ти тренираш с него, защото това е много важно. Че. Ти си там няколко, 1-2 месеца, ама през останалото време си тук. Ако тук загубиш форма,
какво
правим, като ти си там? Не можеш да наваксаш.
Да.
Просто не можеш да наваксаш.
Да. Иначе, там от гледна точка на треньори разликата е от земята до небето тук. В смисъл, тук в България имам един треньор. Там са 10 и мога да си избирам. Има поне 5 за силови тренировки и поне 5 за технически. И мога да избирам с кой какво да работи.
Ами, да, липсва ни това нещо в България, но аз съм оптимист, да ти кажа, и леко по леко и тук ще почнат да се случват нещата. Кондиционната силовата тренировка, както и, нали, техника, липсват треньори. Липсват треньори, но с времето това според мен ще се оправи, ще почнат да се появяват момчета. Вече доста по-лесно е човек, ако има желание да стане кондиционен треньор. Има много школи, повечето са, нали, навънка, но достъпът до тях е доста по-лесен. Стига, според мен, клубовите трябва малко повече да се замислят и да почнат да инвестират в създаването на тези треньори.
Иска обучение. Иска.
Да, не е. Кой знае колко сложно се инвестират в едно-две момчета, които, примерно, се изпратят някъде на школа да научат. Не е кой знае колко сложно. Но наистина е много важна кондицията и силата, защото в крайна сметка ти много добре знаеш. Бързината е сила.
Съвременните бойни спортове вече се набляга много повече на силовите кондиционни тренировки.
Е, за това говорим. За това говорим. Да. И ти може да го усетиш, когато излезеш срещу някой. Не знам на това ниво дали има някой, който не е подготвен, но сигурен съм, че когато ти застане някой той може да е чински много добре, като е слаб, ти го усещаш, развиваш, ти го мачкаш.
Аз съм от 10 години в кикбокса
да.
И забелязвам, че нещата се променят от това, че като когато преди 10 години силовите тренировки бяха с по-леки килограми, просто за бързина, за експлозия, да, само да си дигнеш бързината и да си по-рязък. Докато сега вече се набляга на много повече тежки, повече килограми се слагат.
Повече са килограми, защото виж какво се получава, тя. Когато един човек, независимо какъв спорт е, с малки изключения, но ако ти дойдеш при мен и аз ти дигна, силата, неминуемо дига много други качества с нея. Разбираш ли? Ако ти примерно дойдеш при мен, да речем, и клякаш, да речем, с 80 кг. Примерно. Или правиш 5 набирания. И в един момент след 2 месеца, ако ти мога да правиш примерно 15 набирания, или пък 10 набирания, но с тежест, или пък от 80 кг сме клекнали с 100, 120, 130 и да, правим други такива упражнения, които дигаме общата сила като цяло, неминуемо това се пренася и към другите качества на атлета, разбираш, ма ставаш по-бърз, по-експлозивен и много други неща, разбираш. Самата сила е изключително важна и това трябва да се разбира повече и повече от
трябва да, от има атлетите. Различни видове силови тренировки. Аз примерно 2 месеца преди мача правя с много повече тежести на лежанка или на клек или на каквото и да е, отколкото 3 седмици преди мача. Тоест, колкото повече скъсявам, толкова повече намалям килограмите и дигам бързината и работоспособността.
Да, точно така. Това вече е работа на тренера, как е, че планира така, да, подготовката, така че като дори деня на евента, че да си готов, че да си в... не да си изморен, не да си прибит, нали? А ти да си в топ форма.
Точно за това е тренера.
Точно за това е
конкурент. Аз сам не мога да си го определя. Аз мога да мина, защото ако сам си го определям, или мога да мина тоя пик, който е на точно топ форма, така, или може и да не го достигне и да съм някъде точно по-надолу.
Така, точно така. Ето спик.
Докато треньора отстрани вижда най-добре.
Точно така. Ти кажа думата пика. Е, това е. Познавам много момчета, които в различни спортове, не е твоя спорт, но точно е това се случва. Примерно подминава пика, или никой не достига до него, или отива прибит на стезанието деня, когато трябва да дигне, примерно той не мой. Той просто е притренирал, разбираш. Така че много е важно да застигне това нещо и това е работа на треньора. Добре, българи, огромна традиция ми в Бургас на тия спортове. Как се случи това нещо? Аз специално знам Майтай. Не знам дали знаеш тази история. Много отдавна в Аякса, колегите в Аякса, там се стартира първо. Майтай. Това спомняш един...
Да, на времето имаш един тайландец. Бяха
покрали. Какво стана тогава? Някакъв агент почна и от тогава като чили ли малко преди това, не знам. Огромна традиция, много шампиони. Направо
да.
Страхотна школа в Бургас. Не знам, най-добрите ли сме?
Бургас ми си бойци като си файтери.
Ти си много скромен човек, обаче и стареш надалеч така си от тия... Били. Не си направил някой бил още, смисъл, много скромен си.
Прави като правиш малък, сега вече какво ги правя?
Не.
По-хубо да си ги прати, били на ринга, си изкарвам пари с това.
Точно така,
колкото да. Без пари да си биме, като да
ули. Да. Самурай, това ли е школата, където и отбора, в който си тренал?
Да.
Кажи ми нещо за нея. Кога почна да тренираш? Кой ти беше първият тренер? Състезание? И после ще... Напомни ми само да споменем каква е разликата между Muay Thai и кикбокса, защото аз днеска научих от тебе, не го знаех. Предполагам, че има много други хора, които не знаят. Но как започна? Започнал с футбол, но тая не говоря за него.
Започнах с футбол първо, е така 4-5 години. Тренах, бях много слабичък. Като по-малък и просто реших, че имам нужда да се защитавам, да имам силата да се защитавам на улицата. И нали, затова започнах с кикбокса.
Да.
И даже мислих и така само няколко месеца потренирам и да спра, обаче се запалих. Нали, направих едно състезание, победих, второ, трето и се запалих все повече и все повече запалвах. И така, лека по лека почна да ходя
на републикански си хора отначало.
Да, републикански началото. След това имах възможност на европейско, на световни.
Това Muay Thai.
На Muay Thai. В началото Muay Thai и на републикански по кикбокс.
Добре, кой беше тренера тогава по Muay Thai?
Димитър Топалов.
Димитър Топалов.
Който, той ме беше от преди 10 години, той ме е
пак
сега.
Пак се е тренер, да. Много шампиони
ми. Това е най-добрият тренер тук.
В България ли?
В България, според мен, е най-добрият.
Ма много шампиони е направил този човек. Много шампиони. Да. Много шампиони. Да, световни, европейски, всякакви. Въобще от този клуб в годините десетки. десетки. Просто школата в Бургас е много добра и то се личи, нали? Смисъл, ти излизаш от тук и отчеш там подготвен. Ти си подготвен. Това не е случайно.
Точно това е. Трябва повече такива школи да има.
Да. Да. Завършва се математическа гимназия в Бургас?
Да.
Коя година завърши? Спомняш ли си?
2013.
Добре. Сега ти си говорил тя работа. Странно е, нали, хората ще кажат, нали, боец пък математика. Според мен няма нищо странно. Двете неща прекрасно могат да са да се допълват. Предполагам, че така е било при тебе.
Да, нещо да не. Нали, трябва да изчисля къде да го изчеластря. Не, ма етап си прави. Нищо, просто нашите много държаха на образованието и така, затова записах по математическите.
Ама то не ти е било да ти кажа в излишък това нещо. И това е много добре, защото...
Бокса, в кикбокса иска много мислене, не е само бой, иска...
Точно за това, да точно именно... Се. Разбира се, точно тези специалности, в които че математическа, ето така е по-сериозно, това е, нали, мозъка също трябва да бъде трениран, също трябва нали, логически да разсъждава, да бъде подготвен, нали, как да реагира в дадена ситуация. Това са много важна работа, и ти си минал през тази подготовка. Един ден може да станеш тренер, там също изисква, нали, страшно много мислене и логика, и как в конкретната среща да процедираш. След това морско училище.
След това военноморското записах, колега, с навигация.
Колега, и аз съм
завършил.
Ама аз нашето обаче само тук. Морски, сесил мор тогава, ама и аз навигация. Само, че ние тук ставахме роливи, нали? Смисъл, нали, средно специално училище беше това, нали? Ама пак се учим навигация.
Ето, колеги сме, значи.
Колеги, да, уникално училище беше нашето. Сега няма нищо общо това, което беше. Учителите ни бяха на много голямо ниво. И наистина беше за мен, сега като сравнявам, уникален опит. Не знам как... Ти как влезе в военноморството?
Да, военноморското, само че с цивилен профил.
Ти си
навигация, да. Защото има и военен профил. Да.
Да, ние си бяхме цивилни. Да, ако искаш да продължиш след това, отиваш нали, в това, което ти си бил. Нещото. Да. И кого докъде е докартал?
Еми, сега съм пред държавни изпити. Сега в септември трябва да се явявам.
Капитан, ми ще го завършиш.
Изтървах няколко държавни, понеже... Точно същия месец имах мачове.
Да.
И сега тази година и миналата година също имах по същото време мачове и затова. Иначе, ще го завърша, сега тази година го завърша.
Завършила, защото не се знае. Нека да такова. Не се знае от реку ще стане. А иначе влече ли си така му рекуха?
Еми не.
Вече не. Вече не. И аз бях
така. Съм се настроил изцяло върху плана.
Плана, да.
Няма план Б.
Няма план Б, да. Той кой беше скоро казал... Ах, Майк Тайсън, не беше пак това, Майк Тайсън, не. Кой беше? Няма... Арнолд, това е прословута.
Добре, да нямаш план Б, да.
Да,
някъде
го беше Арнолд, да. И така, еми, тя какво ти кажа? Получават се някакъв път така нещата. Аз едно време много бях надъхан и аз за морско чище. Пред нас знаеш кога бе ситуацията? Тогава през комунизма моряците, тираджиите и там дипломати работи, нали, които това бяха единствените хора, които излизат на запад.
Да.
Друг не можеше да излиза на запад. Така беше живота. И това за моряците беше така предизвикателство. Нали? Моряк, макар че не взимах кой знае колко пари, нали, но...
Ама поне ще живиш свят.
Поне да, нали, това беше, макар че има друго, нали, много други, нали, по-гадни работи от това.
Да, но... да, да. Или спортисти.
И спортисти, да. И това наистина беше много голяма така мотивация. Мислили сме за остане навънка, нали? Това беше също голяма мотивация. Нали, кораба да отиде някъде в Канада, ние да скочим да останем, нали? Правили сме го, нали? Това е истина, нали? От нашето училище не един-два са го правили. Това беше една от мотивациите, но след това и аз така реших, че това няма да е моя път. И така, ами...
Да, бе, те много идеи идват по принцип.
Променят се.
Аз си мислил много неща.
Променят се нещата.
Променят се плановете.
Да. Ти имаш ли някакви учебни плавания с кораб или въобще не си закачвал на кораб?
Не, имам стаж.
Имаш стаж?
Имам стаж, да.
Едно време ние имахме в морството два плавателни стажи имахме. Добре, това беше така малко отклонение, но това са важни неща. Тянка, крака уникални. Това ли ти е най-силната част? Ти нокаутираш като да. Животно човек. Ти с крака ги мяташ. Как се казва? Как се казва
този удар? Е, те са ми ген просто и това ми е силата.
Как се казва този удар, който влиза директно в корема и в гърдите?
Майгери.
Майгери. А то с страни, който се удря?
Това е маваши.
Маваши.
Да. Майгери може да го биеш и в главата.
Да.
Първо не то Джарай, сега му вкарах едно майгери. Много здраво.
Джарай, видях главата. Тук, някъде да. Към питата чак отиде и...
Да, към питата е направо.
Направо прък на главата, да, видях го, да, да. Този удар. А преди това,
това беше част от тактиката точно за него, да се... За него, да. Понеже той търси близката дистанция, атрактивен боец е, но е хазартен. Тоест, да. Влиза вътре и каквото стане. Може и да го оцелят, затова има няколко нокдауна получени с колена точно,
да.
Защото влиза в близка дистанция и почва да маха с ръцете, обаче много често го изненадат с колено.
Да.
И тактиката ни беше още в първи момент да го държа далеч с майгерта, понеже съм и по-силната част, по-силния крайник съм и краката, да го държа и когато влезе вече, или да бия коляно, или да просто да, или да скъся прекалено дистанцията, или да изляза.
Да. Извън ти му цепна веждата, нали?
Аз му сцепих веждата.
С този удар ли беше? С крак ли беше?
Не, с коляно. С коляно.
С коляно. И то много се досваше, едва ли мика, ако не беше, нали, ще да победи глупости на търкалето.
Той имаше така аркарато за това нещо. Нормално да го спрат.
Да, ма те спряха среща. Тя беше почти на карата, оставаха някои
секунди. Една минута оставаш.
Една минута ли оставаш?
Ей, да бяха оставили, в принцип аз ворих по точки двата рунда. И най-главното нещо, което се гледа в отсъдиите, е демидж. Кой нанася повече демидж. След това се гледат броя на ударите и нали така нататък. Първо се гледат нокдауните. Нямаше нокдаун в нашата
нокдаун, среща. Да. И двамата падах, гледа... ставах ти, обаче да. Не, това не е нокдаун.
Не, това не е нокдаун.
Да.
След това се гледа кой на нас е повече демидж.
Mm-hmm.
Аз взимах леко за червено по краката.
И това нещо го гледа. Червеното нещо по краката се гледа.
Естествено. Аха. Това се води пак някакъв демидж.
Да.
Той аз му бях разкървил носа.
Да.
И след това тази цепнатина повежда. И за...
И край.
Ми да, ми за... След това, ако мача просто си беше завършил така по точки, също беше мой.
Ма той нямаше, т.е. тази вежда тя направо беше разпрана. Ти само леко да го удариш пак и е абсурд, yeah. Абсурд. Ама защото е доса вече едва ли нали, загубил срещата.
Е доса, първо ти кам, че защото има огромна фен база, около 100 и няколко хиляди последователя.
Ясно.
Малките там и много мароканци му се радват и го надъхват.
Да.
И другото, което е при мароканците, кикбоксът е национален спорт.
И това не го знаех, наистина.
Това е мисля, че има най-главният спорт. Не, при нас както е футбола,
да.
Нали, при тях това е кикбоксът.
Кикбоксът, да.
И когато някой българин го бие, до сега не е имал българин на високо професионално ниво и му зареве.
Бре, какво нещо. Добре, кажи ми, лоу-киковите, това са за мен най-бруталните неща във вашия спорт. Вярно ли е това нещо? Така ли е? Или има и по-брутални роли?
Не, има много брутални роли.
Те с кракадица, блъскати, не са ли чупят тия тиби, горе, фемори? Ко става, човек? Как са блъскати така с такава сила? Бам, бам, пере, нищо. Продължавайте си едно нещо. Моля се чупи крак така с това нещо?
Чупят се, да. Има доста хора, де си чупили краката.
Да.
Затова е хубаво да се закалява на тренировка.
Това се тренира.
Да, има едни, пълнят се едни турби с пясък и пясъка е такъв по-твърден и след всяка тренировка може да закаляваш по 10 на минути и пищалите. Пищали, тук лакти, да. Коколчета. Да.
А локика си ли, това ли че е най-силното уражение? Локика или по-скоро тия горни чудари?
Не мисля, че имам някакъв
най-силен удар, да. Въй, това ми е най-брутално често, като ги гледам тия лоуки, как направо ма заболява сърцето, човек. Си, пау, всичка сила и нищо. Пак продължат. Пау, отвътре, отвънка, от всякъде. Капачки, колена, това
всякъде,
няма ограничение. Може да се удари в капачката и чупе капачката направо.
Да.
Това е легал.
Кое?
В смисъл, легално е това нещо.
Да.
Няма проблем.
Това е позволено.
Бах ти.
И в принцип мисля, че е по-гално терет на сглата, ама.
И ми в главата.
Капачката не е много яко.
Стига, браво, бах ти, яки ти удари. Добре, обясни ми, моля ти се, тъй като аз не знам и предполагам, че има и други така, фенове на бойните спортове. Той, ако е голям фен, ще знае, ама така, да запалим някой. Каква е разликата между моята и кикбокс? Обясни ми точно каква е разликата.
И в най-главната разлика е, че в Муай Тай Муай Тай е позволен клинча. Борбата в стойка е позволена.
Горе, само
да,
горе.
Да, когато има активен клинч, рефера му е да остави двамата бойци и да се борят, може би, 3 секунди, примерно 4 секунди.
Добре.
Докато продължава активния клинч. На активния клинч може да работиш с лакти, т.е. докато се
да борите. Удръж.
Да, uh-huh. Най-важното е да му първаш ръцете. Първаш му ръцете, тогава го контролираш. Тогава uh-huh. можеш да го събориш на земята или да му вкараш лакът отвътре, или пък да го предърпаш, да му набиеш коляно.
А можеш да го заключваш, да му правиш чок?
Не може да заключваш, не правиш.
Ключове не правиш, аха. Само работиш.
Работиш с удари, да.
Работиш с удари, да. А при кикбокса?
В кикбокса няма такъв клинч. Там е изцяло удари с ръце и с крака. Вече има някои правилници, някои от професионалните вериги по кикбокс, където позволяват много малко, може би 5 секунди активен клинч, едно-две колена да вкараш и това. И пак го разделят и пак се бите.
Нещо в униформата, има ли разлика в самата...
Не.
Всичко едно е също. Да.
При професионалистите поне няма.
Да.
При аматьорско ниво на Муай Тая прилагат на лакътници. Тук просто ага. да предпазва и нали каски.
Да. Тянка, кои сте били най-трудните моменти в подготовката, човек? Имало ли някакъв много труден момент в подготовката, в пътите на професионален боец, в който ти едва се откажеш?
Не, чак така се откажа, не, винаги съм бил много мотивиран. Ама всяка подготовка е тежка преди матча. Всяка е... Направо вече на последните седмици искаш да идва матча. Вече не щеш толкова много да тренираш, колкото искаш да забиш.
На две матча, да.
То просто ти втръсва. Вече когато се готвиш 3 месеца за един матч, знаеш колко ти е важен. Това е и психическо, не е само физическо натоварване, и психическо напрежение. Просто искаш матча да дойде.
Тя, как върви твоето възстановяване? Каза така, че доста напрегнат, когато до нали, големите ивенти. Добавки взимаш ли някакви?
Да, взимам добавки на BTL supplements, но най-обикновени добавки. Витамини, минерали, протеин. Също има един нов продукт с трибулус и екдистерон. Това е предимно, което
използвам. Нека да кажем, защото да дадем кредит на Павката. Кажи, кой е Павката и с какво се занимава? Той ти е спонсор.
Да, ти го познаваш, Павката Димитров. Той ми помага с хранителните добавки. Beacon Strong е неговия магазин. И на него разчитам изцяло за възстановяването.
С
хранителните добавки. Да. Понеже е много важно в нашия спорт. Знаете, не мога да мине без хранителни добавки. Тежки натоварвания. И... Доволен съм.
Браво. Доволен съм. Между другото, имате ли в горе, има ли допинг контрол?
Има допинг контрол, да.
На всяка среща?
Еми, да, допинг комисията стои отстрани и гледа и си преценя кой да дръпни. Веднага след мача могат да те дръпнат, да ти направят тест.
Ли, значи трябва много се внимава.
Така, това е много важно. Аз затова не купувам добавки така от тук, от там.
Съдоверено
е важно, да.
Да, много е важно, чето. Защото ето тук Ванката Марков, е така купували от места уж естествени, уж билки, уж не знам с колко, тяха на стезане и ги изгоря.
Те ги наредиха целият отбор.
Еми да, обаче това пак някой не се свършил работа, нали? На доверие, така нали? Аз съм взимал, ти хоп, ай чао.
Така е, да.
Разбираш ли? Сега имаш един проблем. Щупена ръка в момента, нашите зрители не знаят, но в последната битка с това браточе Мухамед, при едно ляво крушеле, може би.
Ляв-прав.
Понеже
използвах повече пренастояща.
Да.
И не знам, от едно или няколко удара, обаче се е щупила тук много кофти костица и само очаква операция. Утре даже заминавам. И така, 40 дена с гипс и след това лека-полека възстановяване. Може би 3 месеца ще мине, докато се възстанови напълно.
Интересното е, че ти по време на мача нищо не усещаш.
Не, по време на мача.
По време на мача ти се стегна.
Адреналина пречина.
Адреналина, да.
Да усещаш болката.
След това обаче сваляш ръкавиците и почва да усещаш на болка. Надута ли ти ръката в момента?
Не, има леко ток. Ето тук точно, да. Но няма дута.
Ами Тяна, много ти благодаря за времето, което ми отдели. Пожелавам ти лек път утре до София. Да носиш операцията да мине възможно най-бързо, да се възстановиш. Фитисти джиме отворена за тебе. След това те очаквам тук да си продължиш силовата подготовка. И ти пожелавам 2020 година пояс на Глори. Тоест, шампионска титла на Глори. На бати ти Цвето Карадойш да го донесеш пояса, да го сложим и да запишем още един епизод як. Напълно постижимо. Напълно е постижимо. Аз така съм гледал последните бойове и съперниците наистина са много добри, но уникален си човек. Краката ти са уникални. Стилът ти е страхотен. Според мен няма някой, който може да спре към върха. Наистина ти го пожелавам. Бъди здрав. Благодаря ви, че слушате нашия подкаст, приятели. Харесайте, споделяйте с приятели. Нека да пожелаем на тяната успех в неговите огромни битки, които в най-скоро време предстоят. Благодаря ви и до следващия епизод. Благодаря.